Noyla xan, xoş gördük.
Çox sağ olun, xoş sizi gördük. Həmişə sizinlə danışmağa çox sağdım.
Çox təşəkkür edirəm işdən sonra verilişində səmiş olduğu kimi. Və biz əfdən danışırıq. Biraz əvvəl millət vəkili Qudret Həsənquliyevin fikrini səsləndirdik biz dinləyicilər üçün. Və Qudret Həsənquliyev parlamentin yaz sesiyasının ilk iclasında bildirdi ki, tez-tez əfdə bir şey deyil. Yəni, qısa desək, o bildirir ki, əslində bu bəzi adamları arxain eləyir və bu cinayətin artmasına da səbəb ola bilən amillərdəndir. Biz istədik sizdən soruşaq. Siz əhdlə bağlı müraciətlər edirsiniz, bu efirdən də səsləndirmişsiniz o fikri. Nə vadar edir ki, sizi adamların əhv olunmasına, belə bir fərmanın imzalanmasına ehtiyac olduğu barədə məktublarla rəsmi orqanlara müraciət edirsiniz? Buyurun.
Bilirsiniz, biz demirik ki, cinayətkarları əhv edin. Biz deyirik ki, siyasi motivlərlə tutulan insanları əhv edin. Bu birinci şeydir. Sonra qobustanda yatan insanlar. Onlar, məsələn, elə insanlar vardır ki, doğrudan da qatı cinayətkardır. Biz demirik ki, onları əf eləyin, çıxardın, ya amnistiya eləyin, çıxardın. Biz onlar haqqında deyirik ki, onların deməli, cəzə çəkmə məsələlərində, əgər bunları istəyiriksə, cəmiyyətə qayıtsınlar, oradan düzəlsinlər, onların bir hədd olmalıdır. Yəni, 40 il tutalım ki, olaq qatı cinayətkara. Bilsin ki, 40 ildən sonra bu gələcəkdir ki, bu orada islah olsun. Yəni ki, islahatlara tabi olsun. Yoxsa məsələn, Qobustanda hamı bilir ki, ömürlükdür, heç nəyə var vermirlər. Bunlar da insandırlar. Və qoy bilsin, lap, yenə də deyirəm, 40 il olsun. Amma orada elə insanlar vardır ki, onların 15 illik hədi keçibdir. Heç bir bilirsiniz nətəri, cinayət törətmək məsələsi deyil. Orada elə insanlar vardır, bir dənə xəstə adamlar var, həkim var, özünün günahı olmayıbdır. Sadəcə olaraq onu ora kiminsə tapşırığı ilə salıblar. Elə insanlar vardır ki, onları 15 ildən sonra da buraxmaq olar. Yəni, budur. Əsl məsələsi də vacibdir. Biz deyək niyə? Azərbaycanın bütün Avropa Şurasında, Avropa İttifaqında, hər yanda ancaq Azərbaycan haqqında deyirlər ki, söz azadlığı yoxdur, jurnalistlər həbsxanadadır, brokerlər həbsxanadadır, siyasi məhbus məsələsi vardır. Biz o siyasi məhbusun Azərbaycanın imicini deməli xarab olmaması, Azərbaycan dövlət kimin heç yanda dilə dişə düşməməsi üçün biz deyirik ki, brokerləri, jurnalistləri, siyasi motivinə tutulanların xəstələri, orada çoxlu xəstələr vardı, onları buraxılsınlar, onlar buraxılsınlar. Biz onun əsrini istəyirik. Yəni, məsələn, orada vardı Anar Namazov. Bəli. Bu adam həkimdir. Bu gedir o Əli İnsanovun işi ilə. Bu uşaq həkimdir, professordur. Bunun türmədə qalmağı, özü cavan insandır, özü çox perspektivli həkimdir. Onun haqqında məsələn, o qədər dosyələr vardı ki, bunun nə qədər gözəl əli vardı. Məsələn, Aldar Namazovdur, Müşfiq Vədadovdur. 14 il oturubdur türmədə. Bu özə ikinci dəfə iş açıblar bunun haqqında ki, bu cüyə Miss Azərbaycan nə bilim yanında olub orada. Yəni elə belə şeylər şey işlərdir də, bilirsiniz, qondarma işlərdir. Məsələn, onu buraxmaq olar. Əli İnsanov xəstədir, Fərhəd Əliyev xəstədir. Rafiq Əliyev Fərhəd Əliyevin hesabını oturur. Natiq Efendiyev xəstədir. Onu niyə əhv eləməsinlər? Çoxlu insanlar vardır ki, hamısı xəstədirlər orada. Onları niyə əhv eləməsinlər? Yəni mən razıyam ki, türmələrdə bilirsiniz, biz türmələri gəldirik. Türmələrdə 60% tuberküloz vardı. 60% tuberküloz olanlar. Amnistiya eləsinlər, ağır xəstələri, ağır olan insanları həbsdən buraxmalıdırlar. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda cinayət çox artmır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda obisi dövlətlərdən nisbətən cinayətkarlıq çox azdır. Yəni, biz demirik ki, cinayətkarları buraxın. Biz deyirik, siyasi motivlə tutulan insanları buraxın.
Navela xanım, bu əhv, hətta deyək ki, o məhkum olunmuş adam əhvə düşməsə belə, əhvin mövcudluğu, arab sıra əhvin olmağı, onlara ümid verir mi heç olmasa orada işlərini, müddətlərini çəkmək?
Ümid həmişə, hər bir insana ümid lazımdır, düzdür. Qoy olsun, tez-tez olsun ki, onlar da ümid ilə yaşasınlar da. Ümid ilə yaşayan insan həmişə yaxşı işlərə cəlb olunur. Yəni pis özünü aparmaz. Bilir ki, əf olacaqdır. Bu kolondan bunun deməli xarakteristikası deyirləri verəcəklər. Onu da islah olunur da. Gözləyəndə o ümid məsələsində islah olunur, özünü yaxşı aparır, nə bilim, narkotik çəkmir, nə bilim, nə eləmir. Yəni, əf buna yaxşıdır, əf amnistiya buna yaxşıdır.
Ümumiyyətlə, bu əf olunan adamlar siz kifayət qədər tanıyırsınız. Bunların ailələri necə reaksiya verir, yanaşır bax, bu məsələyə?
Yəni, bax, məsələn, mən sizə bir dənə söz deyim. Məsələn, elə insanlar vardı ki, həbsxanadadır, uşağı onsuz olubdur. Elə insanlar vardı ki, 14 ildə həbsxanadadır, gedəndə qızının birinci sinifdə idi, indi qızı institutda oxuyur. Yəni, bunlar da vardı. Bu insanlar insandılar. Axı, bu ailəsini görmür, ailəsi ilə olmur, uşağı ilə olmur, ailəsi ilə olmur. Ailələr nə gündə? Siz bilirsiniz ki, indi bu saat bu durum da çox pisdir də, bu iqtisadi durum. Cəmaatın ailə saxlamağa imkanı yoxdur. Ailəyə də bu ümiddir ki, həb yoldaşı əfsdən gəlib ailəni dolandıra bilər. Yəni, budur.
Demək olar mı ki, yəni o sualı verməkdə məqsədim oydu ki, demək olar mı ki, əfvin olması, ara sıra əfvin baş verməsi təkcə məhbəbi məhbəsdəkilərin yox, həm də çöldəkilərin ümidinə
bəli, gözləyir. Bəli, bəli, bəli, bəli. Müşfiq, sizdən bir dəfə görüşəndə yadınızda da o Müşfiqin Senovun yoldaşı çıxış eləyirdi. Dedi ki, iki dənə uşağım var, xəstədir. Yəni Müşfiqin evə qayıtması pisdimi? Uşaqlarının üstündə əli olması pisdimi? Müşfiqin məsələn o doğrudan da məsələn hamımıza xoş gəldi də Müşfiqin buraxılması. Bundan biz məsələn minnətdarlıq bildirdik hamısına. Hökumətdə olan insanlara ki, sağ olun Müşfiqi buraxdınız, xəstə idi, buraxdınız ailəsinin başına. Ailəsi də 100 dəfə sağ ol dedi. Bacısı, ailəsi 100 dəfə sağ ol dedi ki, hökumətə də dedilər ki, sağ olun ki, onu buraxdınız. Həm xəstədə, həm də uşaqlarının üstündədir. Yəni ailəyə də bu çox böyük dayaqdır. Mən sizinlə razıyam ki, ailəyə daha rahatdır. Çünki ailə həm ailəni saxlamalıdır, həm də həbsxanada o məhbusu saxlamalıdır.